and 2005 UTC right after the international news.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Sasa hivi ni saa 3 za usiku saa za Afrika Mashariki, na zifuatazo ni habari za dunia. Jina langu Harrison Kamau. Wagombea watatu wanaowania kiti cha mkurugenzi mkuu wa shirika la biashara ulimwenguni WTO wameondoka kwenye kinyang'anyiro hicho baada ya kushindwa kupata kura za kutosha kwenye duru ya kwanza, na kwa hivyo kuacha watu watano pekee wakiwemo Amina Mohamed kutoka Kenya na Okojo Iweala kutoka Nigeria. Wawili hao wataingia kwenye duru ya pili wakiwa na wagombea wengine kutoka Korea Kusini, Uingereza na Saudi Arabia. Mwanzoni kulikuwa na wagombea wanane walionuia kuchukua nafasi ya Roberto Azevedo aliyejiuzulu kama mkuu wa WTO mwezi uliopita, lakini sasa waliobaki ni watano. Tangu kubuniwa kwa WTO hakuna mwanamke aliyewahi kuongoza, na kwa hivyo iwapo Mohamed au Iweala watachukua ushindi, basi itakuwa historia. Iwapo mmoja wao watashinda, itakuwa pia mara ya kwanza kwa kiongozi wa shirika hilo kutoka barani Afrika tangu lilipobuniwa mwaka 1995. Wengine waliwahi kuliongoza ni kutoka Ulaya, Asia na Amerika ya Kusini. Rais wa muda wa Bolivia Janine Anez amesema leo amejiondoa kwenye kinyang'anyiro cha urais cha uchaguzi ujao, ikiwa juhudi ya kumzuia kiongozi wa zamani Evo Morales kurejea madarakani. Anez amesema kuwa hataki kugawanya kura kwenye uchaguzi huo uliopangwa kufanyika Oktoba 18 ili kuzuia chama cha Movement for Socialism cha Morales kurejea madarakani. Kabla ya tangazo hilo, Anez alikuwa kwenye nafasi ya 4 kwa mujibu wa kura ya maoni iliyofanywa hivi karibuni. Kufikia sasa hajamuidhinisha mgombea mwingine ambaye atamuunga mkono, lakini amesema kuwa anataka kukiunga mkono chama ambacho kina uwezo wa kumshinda Morales. Ameonya kuwa iwapo wapiga kura hawataungana, basi kuna uwezekano mkubwa wa Morales kurejea madarakani na kwa hivyo kuhatarisha demokrasia nchini humo. Anez aliteuliwa rais wa muda baada ya Morales kutoroka Bolivia mwaka uliopita baada ya maandamano makali yaliyodai wizi wa kura. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Afisa mkuu wa afya wa Afrika Kusini mwenye jukumu la kufuatilia janga la virusi vya corona, Salim Abdul Karim, leo Ijumaa amesema kuwa taarifa kamili kuhusu idadi ya maambukizi itatolewa katika wiki kadhaa, wakati taifa hilo likijiandaa kufungua shughuli za kawaida kufuatia kushuka kwa viwango vikubwa vya maambukizi katika siku za karibuni. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, Karim amesema kuwa idadi ya vifo kutokana na COVID-19 nchini humo kufikia sasa ni 15,700, ingawa idadi hiyo huenda ikafikia 30,000 kutokana na visa vingi kuripotiwa. Amesema kuwa uchunguzi wa watu waliowahi kuambukizwa na wakapona bila matatizo utamalizika hivi karibuni na hali halisi ya virusi hivyo kubainishwa kitaifa. Kufikia sasa, Afrika imeshuhudia visa vichache vya maambukizi na vifo, kinyume na vilivyotabiri wataalam wa afya mwanzoni mwa janga hilo. Afrika Kusini imeshuhudia karibu nusu ya jumla ya maambukizi ya corona barani Afrika, ikiwa na kesi zaidi ya 1,650 zilizoorodheshwa. Karibu ameongeza kusema kuwa taifa hilo lilishuhudia kilele cha maambukizi katikati ya mwezi Julai, na kwamba sasa idadi ya vifo na maambukizi imeshuka kwa asilimia kubwa. Na karibu nusu wa Marekani au asilimia 49 wamesema kuwa hakika pengine hawatakubali chanjo ya virusi vya corona kama itapatikana hivi leo, wakati asilimia 51 wakisema kuwa wataipokea. Kwa mujibu wa watafiti au utafiti uliofanywa mapema mwezi huu na kituo cha Pew, asilimia 49 ambao wanaelemea katika kuikataa chanjo walieleza wasiwasi kuhusu athari zitokanazo na chanjo hizo. Imani ya umma kwa chanjo salama ya COVID-19 kuingia sokoni imechukua mwelekeo usio wa kawaida. Mwezi Mei, utafiti wa Pew ulibaini kuwa asilimia 72 ya Wamarekani wamesema wangependa wapatiwe chanjo kama itakuwepo. Asilimia 21 tu ya ukusanyaji maoni uliofanywa mwezi huu imesema kwa hakika wangependa wapatiwe chanjo. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka hapa jiji kuu la Washington DC. Jina langu Harrison Kamau. Napomkaribisha mwenzangu BMJ Muridhi, tayari kabisa kukuletea kipindi cha Kwa Undani. Kumbuka yote haya pia yanapatikana kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Ni kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, kupekua pekua kwa undani na kukupatia maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki hii leo, tutaangazia siasa za hapa Marekani, huku kampeni za wagombea uraisi Donald Trump na Joe Biden zikiendelea kupamba moto katika mazingira tofauti na yale ya miaka ya nyuma. Na kwenye sehemu ya pili, tutamulika makubaliano ya hivi karibuni ya kutafuta amani nchini Sudan yaliyotiwa saini kati ya waasi na serikali ya mpito. Je, huu utakuwa ni mwisho wa maafa katika eneo la Darfur? Endelea kuwa nasi hadi tamati ili kupata tathmini ya kina. Ni Kwa Undani. Jina langu ni BMJ Muridhi. Nama, zimesalia siku 46 kabla ya uchaguzi mkuu kufanyika hapa Marekani. Wagombea urais, rais wa sasa Donald Trump na makamu wa rais wa zamani Joe Biden wamekuwa wakihudhuria na kuhutubia hafla mbalimbali, baadhi zikiwa zinawashirikisha wafuasi wao moja kwa moja na zingine kupitia njia mbadala, zikiwa ni pamoja na kufanya mahojiano na vyombo vya habari kama vile vituo vya televisheni na redio, na pia kuwahutubia wapiga kura kwa njia ya mitandao. Wiki hii matukio mawili muhimu zaidi yamefanyika, ambayo ni mikutano maarufu kama town halls, ambapo wagombea wamekuwa wakijibu maswali moja kwa moja kutoka kwa wapiga kura. Siku ya Jumanne, Rais Donald Trump alikuwa kwenye ukumbi wa kumbukumbu ya katiba ya Marekani katika mji wa Philadelphia, jimbo la Pennsylvania, ambako alijibu maswali mengi kuhusu maswala kama uchumi, ajira kwa Wamarekani, sera ya afya ya umma, hali ya usalama nchini Marekani, na mtazamo wake kuhusu mchakato wa uchaguzi huu wa mwaka huu. Alimtaja mpinzani wake kama ambaye hana uwezo wa kuiongoza Marekani. Hebu kwanza tumsikie hapa akizungumzia suala hilo la ajira.
Joe Biden devoted his entire career to offshoring Wisconsin jobs.
Joe Biden ametumia maisha yake yote ya kazi kusafirisha ajira za watu wa Wisconsin hadi nchi za nje. Alihamisha ng'ambo makampuni yenu, ameruhusu mipaka yenu kuwa wazi, kututumbukiza katika vita visivyo na mwisho na kutoa mhanga mustakabali wa watoto wenu kwa China. Kati ya masuala mengine, aliulizwa kuhusu kauli alizotoa awali juu ya kushughulikia suala la COVID-19.
I'm fighting a lot of forces. Sometimes you don't have time to be totally, as you would say, presidential.
Hapa anaeleza kwamba hakutaka watu wababaike katika siku za kwanza kwanza, na kwamba kama kiongozi si vyema kuwatia wasiwasi raia wa Marekani. Hata hivyo, alijitetea na kusema kwamba hajalipuuza suala la corona, ambalo limekuwa ni suala nyeti katika uchaguzi wa mwaka huu, huku karibu watu 200,000 kufikia sasa wakiwa mpoteza maisha yao kutokana na ugonjwa huo. Kabla tujaendelea kumzungumzia Joe Biden, ambaye pia alikuwa na mkutano kama huo hiyo jana usiku, ni mkaribishe sasa mchambuzi wa masuala ya siasa za hapa Marekani, Dr. Timothy Sadera, yuko kule mjini Atlanta, jimbo la Georgia. Timothy Sadera, kwanza kabisa tuangalie hicho ambacho umesikia hapo Rais Donald Trump akizungumza. Upi mtazamo wako wa jinsi ambavyo labda ni tofauti na yale mengine ambayo umeyasikia katika siku za awali?
Kilichojitokeza hapo ni kwamba Rais Trump kwanza ameanza kwa kujionyesha kwamba ameweza kutekeleza, na haya yote matokeo yamekuwa ni kwa upande wake, na kwamba anajisifia kwamba sasa hivi sera zaanza kuwa nzuri, na pia biashara imeanza kuinuka, na pia anasifia kwamba sasa anaweza kuweza kuwaleta watu wote kwa pamoja.
Amekuwa akionekana akitoa kauli kali sana, kama ulivyosema hapo, kumwelekezea Biden, kumuonyesha kama mtu ambaye ni hafifu, ambaye hata hana uwezo wa kuongoza. Na sio hiyo tu, watu wake ama wafuasi wa Rais Trump kwenye mitandao ya kijamii na vile vile vituo vya habari hapa Marekani wamekuwa wakimweleza Biden kama ambaye kidogo anasahau mambo, na kwamba labda hana uwezo huo wa kushikilia taji hilo.
Hilo limekuwepo, lakini jambo linalojitokeza ni kwamba katika fafanuzi hizo zote na pia katika vifurushi hivyo vyote wanavyojaribu kuvitumia ni kwamba hata yeye bwana Trump amedaiwa kwamba anasahau. Kwa hivyo ukiangalia umri wake ni wa miaka 74 na bwana Biden akiwa na 77, wote wamekuwa wakiulizwa maswali kuhusu jinsi wanavyoweza kuwaza na kuweza kufanya uamuzi.
Na naomba usiondoke hapo, mchambuzi Timothy Sadera. Tuangalie sasa upande wa Biden, ambapo jana usiku alifanya mkutano wake wa kwanza ambao uliandaliwa na kituo cha CNN na kupinga wazi wazi pendekezo la Rais Trump kwamba chanjo ya virusi vya corona huenda ikapatikana wiki chache tu zijazo, akiwaonya wa Marekani kuwa wasimwamini rais. Naye Trump alikuwa wakati huo huo, wakati akiwa huko Wisconsin, alikuwa amelitaja hilo. Trump akasema kwamba kutakuwa na chanjo hata labda kabla ya uchaguzi huo kufanyika. Swala hili la chanjo ya COVID-19, ni kwa nini ni muhimu sana kwa hawa wawili kulizungumzia, Sadera?
Umuhimu ni kwamba, kwanza tukianza na upande wa rais, ni kwamba anatumia jambo hili la chanjo kuwa ni kama kipaumbele kwa katika siasa zake, kwa maana anajaribu kuonyesha kwamba ameweza kuhitimu kuweza kusaidia ama kuchangishia katika kuendeleza kutafuta utafiti huu. Lakini kwa njia nyingine, tukiangalia ile ripoti ambayo imetokea hivi majuzi, ni kwamba wanasayansi wamekuwa wakisukumiliwa, kama yule kiongozi wa CDC pia naye amekuwa akisukumiliwa ya kwamba apitishe mambo mengine, na kwa sababu amekuwa akionyesha ya kwamba wengi wanaomuunga mkono bwana Trump hawataki kuvalia barakoa, na wengi wanasema wanazibwa katika uhuru wao wa kuweza kuwa huru kwenda kwenye michezo na mambo mengine. Kwa hivyo anapozungumzia haya ya chanjo, ni kuonyesha kwamba yeye anaona kama akitumia jambo hili na watu wataweza kuanza kutoka nje, watu watarudi kwenye michezo, kwenye mambo tofauti, basi itampa sifa nyingi na kura nyingi. Lakini upande wake bwana Biden anazungumzia kwamba rais amekuwa mlegevu katika upande mmoja, haswa ukikumbukwa na bwana Biden akazungumzia kuhusu taarifa aliyokuwa amepatiwa bwana Biden na huyu bwana Bob Woodward, ambaye alikuwa amemwonyesha na kumwambia bwana Trump ya kwamba mwezi wa Januari na Februari kulikuwa na ugonjwa huu ungekuwa ni hatari, lakini rais alipuuzilia na kutoeleza wa Marekani jinsi ya wanavyoweza yaani ya kwamba kuna hatari inayokuja. Kwa hivyo pale upande mwingine tunaona bwana Trump anaona anatumia kisiasa, lakini naye bwana Biden anakuja na ushahidi ya kwamba alijua, lakini aliwaficha wa Marekani kujua kwamba kuna ugonjwa hatari unaokuja. Na sasa hivi bwana Biden anasema takribani watu 1,200 ama 200,000 wameshakufa tayari, basi maisha haya hayangekuwa yamepotea kama angeweza kuchukua hatua za kuzuia hapo mwanzoni.
Na hebu tumsikilize Joe Biden akizungumza jana usiku katika mkutano huo wa town hall uliofanyika pia katika jimbo hilo hilo la Pennsylvania hapa Marekani, akizungumzia suala hilo ambalo umelisema kuhusu mwandishi wa vitabu Bob Woodward.
He didn't want to see anything happen. It's all about his re-election.
Hakutaka kuona jambo lolote likitokea. Yeye anataka tu achaguliwe tena. Inabidi iwe kuhusu maslahi ya Marekani, kwani wako katika matatizo. Kama hatufanyi hivyo, tutakaa matatani. Na kwa upande mwingine, hivi karibuni alitoa matamshi tofauti na mkurugenzi wake mwenyewe wa CDC. Amesema, kwa hakika, ukivaa barakoa peke yake, hakuna chochote kingine isipokuwa hii barakoa, basi utaokoa maisha kati ya sasa na Januari, maisha ya watu 100,000. Na ni vyema tuwe wa kweli na watu wa Marekani.
Tukimalizia, Dr. Sadera, zimesalia siku 46 kama nilivyoeleza hapo kwenye utangulizi, na kuna watu wanaangalia, wanauliza sasa ni nini ambacho kijitokeza wazi ifikapo wakati huo. Kuna chochote ambacho kinaashiria kwamba kuna mmoja ambaye kabisa ametokea kama anayeweza kushinda katika uchaguzi huo iwapo ungefanyika hivi leo? Na labda pia tuangalie tukimalizia, kuna kura za zile za uchunguzi wa maoni, zile polls ambazo zinaonyesha kwamba katika mambo fulani Trump anamkaribia Joe Biden, lakini kwa mambo mengine Joe Biden bado yuko mbele, ingawa anaonekana kupunguza zile point. Je, hizo pia hizo tathmini zinazotolewa na wakusanyaji wa maoni ni za kuaminika?
Kwanza tukianza na jambo la kwanza, ni hapa ambapo linalojitokeza kati ya siku hizo ambazo zimesalia, kati ya hawa wawili katika siku zilizosalia, ni kwamba kulingana na kongamano za hivi karibuni kule Wisconsin na pia Pennsylvania, ni kwamba Biden anaonekana ametokea wazi na wengi wanafurahia sana kuona ya kwamba ametokea kuwa mtu ana utu, anaweza kuzungumza. Alitokea vizuri sana haswa alipokuwa kiulizo maswali yake, aliweza kujibu kwa ufasaha sana, na pia aliweza kutumia lugha ambayo inaeleweka, lugha ya kisiasa, lugha ambayo ni ya kibinadamu niseme. Na hii ni kwamba alipokuwa kijibu, anaweza kujibu akiwa na dhibitisho. Na jambo jingine linalojitokeza kwa bwana Biden ni kwamba wengi wanafurahishwa na jinsi anavyoweza kukabiliana na uchumi na pia ugonjwa huu wa COVID-19. Akasema ya kwamba yeye atakapochaguliwa hili atakuwa rais wa Marekani yote. Kwa hivyo naye bwana Trump linalompiga pia katika takwimu hii ni kwamba alipokuwa akizungumza jana akisema kwamba ugonjwa wa COVID kama mataifa ama kama majimbo yaliyo samawati ama blue states yangeweza kuondolewa katika map ya America, basi Marekani ingekuwa juu sana. Kwa hivyo wale ambao ni red state ama ya majimbo mekundu wangekuwa ndio ambao wangekuwa na kimo kidogo sana duniani. Jambo hilo limewaudhi sana, na ninaamini ya kwamba jambo hilo litampiga bwana Trump na pia kumuongezea kura nyingi bwana Biden.
Bila shaka Timothy Sadera, kuna majimbo saba ambayo yana ushindani mkubwa, lakini kwa sasa kulingana na ule uchunguzi wa maoni uliofanywa na New York Times unaonyesha kwamba bado Joe Biden anaongoza, na katika majimbo hayo Donald Trump hajapata 44% ya kura hizo za maoni kama ambavyo inatarajiwa na ambavyo imekuwa ni kama historia. Ni lazima ushinde katika majimbo hayo yenye ushindani mkubwa ili upate kuwa rais wa nchi hii. Na ni muhimu kueleza pia kwamba hii leo wanakwenda kule Minnesota wakiwa wote wawili kuzungumza na wafuasi wao, na ni jimbo ambalo kwa mara ya kwanza sasa, ama tuseme ni siku ya kwanza ya upigaji kura wa mapema katika jimbo hilo. Kwa hivyo utaona kwamba hili ni jimbo muhimu katika mchakato wote huu kuelekea tarehe 3 mwezi Novemba. Naona muda umetukwepa kabisa. Dr. Sadera, ni kushukuru sana kwa kushiriki katika kwa undani hivi leo.
Nashukuru sana.
Asante sana. Timothy Sadera ni mchambuzi wa masuala ya siasa akiwa kule Atlanta, jimbo la Georgia. Msikilizaji, usiondoke kando ya redio yako, kwani tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili ya kwa undani. Karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi kwa undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ukiwa nami BMJ Muridhi. Kama nilivyokudokezea hapo awali, msikilizaji, makubaliano ya amani ya Sudan yaliyotiwa saini karibu wiki mbili zilizopita yameleta matumaini ya kumaliza vita ambavyo kufikia sasa vimesababisha uharibifu mkubwa katika jimbo la Darfur pamoja na yale ya Kordofan Kusini na Blue Nile, vita ambavyo pia vimesababisha kuuawa kwa maelfu ya watu. Makubaliano hayo kati ya serikali ya mpito na viongozi wa waasi yalifikiwa kwenye mji mkuu wa Sudani Kusini, huko Juba. Na sasa swali ni je, makubaliano haya yatafaulu katika kufikia muafaka na kutatua migogoro ambayo imekuwa ikikumba nchi hiyo ya Sudani kwa miaka mingi? Mwandishi wetu wa Nairobi Jason Nyakundi hii leo anaangazia mchakato huu wa amani ya Sudan ambao unakuja mwaka mmoja tangu rais wa zamani Omar al-Bashir kung'olewa mamlakani. Jason, anza kwa kutupatia historia fupi kuhusu hali hii.
Mwezi Agosti mwaka 2019 jeshi la Sudan na viongozi wa kiraia walikubaliana kushirikiana kwenye serikali ya mpito kutimiza matakwa ya waandamanaji ambao walifikisha kikomo utawala wa miaka 30 wa rais Omar al-Bashir. Lengo kuu lilikuwa ni kumaliza vita ambavyo kwa miaka mingi vilisababisha maafa makubwa nchini Sudan. Waasi walikuwa na uhakika kuwa wale walio kwenye baraza la mawaziri linalowajumuisha raia wakiongozwa na waziri mkuu Abdalla Hamdok ni watu wa kuaminiwa. Waasi hao walikuwa wamepigana vita ambavyo viliambatana na umwagikaji wa damu maeneo ya mbali vijijini. Walitengwa na serikali za awali na hivyo hawana ujuzi wowote kuhusu siasa. Kufuatia hilo, waasi walitilia shaka siasa za mijini, licha kwamba mapinduzi ya mwaka 2019 yalitoa fursa ya kipekee ya kuleta mabadiliko nchini Sudan. Makubaliano hayo ya amani yanawaleta waasi ndani ya serikali ya mpito. Wamepewa mamia ya nafasi serikalini, nyadhifa ambazo watashikilia hadi uchaguzi katika kipindi cha miaka mitatu. Maelfu ya wapiganaji waasi pia watajumuishwa jeshini. Mamilioni ya watu waliolazimika kuhama makwao kufuatia mapigano watasaidiwa kurudi nyumbani, na mfumo mpya wa uongozi utatoa mamlaka zaidi kwa viongozi wa mashinani. Lakini mapendekezo kama hayo hayajafua dafu siku za awali na yamevunjika katika kipindi cha miaka 15 iliyopita. Martin Oloo ni wakili mjini Nairobi na pia mchambuzi wa siasa, na nimemuuliza anavyofahamu mchakato huu wa amani nchini Sudan.
Nafikiri kisiasa Sudan iko mahali inaweza kusema katikati ya barabara. Katikati ya barabara kwa sababu hawako kwa upande wa kijeshi wala hawako kwa upande wa kiraia, lakini wako na mchanganyiko wa aina ya serikali ambayo ni wa kipekee, ambapo wana jeshi pamoja na raia wanasema kwamba wanataka kuunda serikali. Si jambo la kawaida kuunda serikali kwa njia hiyo, lakini kwa sasa tunasema wako katikati ya barabara, na sio vibaya kwa sababu watatafuta njia wakiwa katikati ya barabara. Afadhali wawe katikati kuliko kutokuwa mahala popote. Kwa hivyo Sudan iko kwenye njia, na kila muhimu ni kwamba nchi za kimataifa na nchi zingine jirani ni kuwapa mkono wa urafiki, mkono wa kuwaunga na kuhakikisha kwamba wanajitegemea, wasije wakarudi mahali ambapo wametoka. Sudan wanatafuta amani, na nafikiri bila shaka watapata amani hiyo, kwa sababu haijakuwa rahisi kuwaleta maendeleo, ama kuna baadhi ya matakwa fulani ambao wako nayo ambao wanataka yaweze kuonekana wakati huu wa serikali ya mpito. Kwa hivyo kwa sababu hiyo tu ina maana ya kwamba kutakuwa na utulivu fulani, na pia kutakuwa na matarajio fulani ambayo itakuwa ni lazima serikali ya mpito iweze kutimiza ikiwa mkataba huo utakuwa wa kudumu. Ndoto za kujitenga ni ndoto ambazo huja watu wakiona kwamba hawana tumaini lolote, hawana na kutarajia ama la kutegemea katika serikali fulani. Kwa mfano, wakati Juba ilikuwa katika Katumu, waliona kwamba watu wa Katumu walikuwa wafai, wakapigana kujitenga. Kumbuka kwamba hata baada yao kujitenga, kuna wengine kati yao ambao bado wanaendelea kupigana huku wakisema hamna usawa. Kwa hivyo jambo hili la kujitenga, jambo hili la usawa, ni jambo ambalo ni la kibinadamu na utetezi ambazo huendelea, kwa sababu iwapo utakosea watu, iwapo utahujumu watu, basi mara nyingi watakwambia kwamba inaonekana sisi hatuna la kwetu pale, kwa hivyo afadhali tujitenge sisi tuweze kutafuta la kwetu.
Wakati huu ni tofauti, kwa kuwa ni makubaliano ya ndani ya Sudan yaliyozungumziwa na kufikiwa na Wasudani wenyewe bila shinikizo kutoka nje. Pande zote zinafahamu kuwa hili ni lazima lifaulu au majaribio hayo ya kupata demokrasia yatafeli. Kuna makundi mawili ya waasi yenye misimamo, lakini kuna uwezekano kuwa huenda yakaitikia. Kiongozi mmoja ambaye bado hajasaini makubaliano ni Abdel Aziz Al-Hilu wa kundi la SPLM North katika milima ya Nuba huko Kordofani Kusini. Ni kiongozi wa waasi mwenye msimamo mkali, lakini waziri mkuu Hamdok anamheshimu bwana Hilu na wameapa kuendelea na mazungumzo. Mwingine ni Abdel Wahid Al-Nur wa kundi la SLM huko Darfur. Yeye huwa mkosoaji mkali, lakini makubaliano yametimiza matakwa yake, na ikiwa yatatekelezwa hana budi kuitikia. Jenerali Lazaro Sumbeyo aliongoza mchakato wa amani nchini Sudan kuanzia mwaka 1997 hadi 98, na pia kuwa mpatanishi kuanzia mwaka 2001 hadi 2005. Anasema kwamba Sudan inahitaji msaada wa kigeni kufanikisha mchakato huo.
Tatizo ni kwamba wanaweza kukubaliana, lakini namna ya kutekeleza haya yatakuwa ni magumu sana. Ni magumu kwa sababu wale ambao wametoka nje kuingia kuwa katika ndani ya serikali, hakuna kitu ambayo matarajio ambayo wanatarajia kwamba watapata kitu ya pesa ambaye wataendesha maisha yao. na kwa hivyo ikifika tu hapo katika hali hiyo, watu wanaanza kujitoa na kusema hii maktaba haiwezi haitekelezwe namna tuliandika. Maandiko na kutekeleza ni tofauti. Hatua ya kwanza ingechukuliwa ni wale ambaye wamejitoa kusema wataongoza nchi hiyo, kuwa na kitu kama taratibu ya kuonyesha kwamba wanataka kuelekea hivi, na hiyo taratibu isaidiwe, kwa sababu bila usaidizi hiyo taratibu inakuwa ni kama upepo. Na kwa hivyo kusema tunataka kuendesha inji kwa njia hii, na watu ambaye wanaweza kudhamini hawa kama inji ya Arabia wangeweza kujitoa kusema tutawasaidia hawa watu ili ipaki kuwa ni inji ambaye inakaa kwa umoja. Wanaweza kutatua hawa wenyewe, lakini wewe ukiwa na watoto ndani ya nyumba kama wako na mafarakano na unawaambia haya nyinyi mkae chini mtatue maneno yenu, na kama hakuna chakula ndani ya nyumba utao hiyo nyumba itakaa. Ndio kweli wanaweza kutatua kusikizana sema tukae, lakini kama hakuna chakula watakaa. Ni viongozi ndio wanafanya maktaba, sio wananchi wala wanaongoza hawa ndio wanafanya. Nakwambia ni kuwa na taratibu, waende na taratibu ya kuonyesha ni nini ambayo wanataka ili wapate kutokana na mahali ambayo walikuwako, waende mahali ambayo wanataka kuwa. Yaani kama wanataka kuwa demokrasia, demokrasia yao ni aina gani? Na katika demokrasia hii mambo ya dini iko wapi? Ni mambo ambaye lazima wawe na mambo kama hayo, kwa sababu bila hayo hata wakienda kwa uchaguzi mtu achaguliwe atapenduliwa tena baadaye, kwa sababu haitakuwa ametoshelesha watu wa huko yale ambayo walihitaji. Kitu ya kwanza ni kulete jumuiya ya mataifa kwa ndani katikati iwasaidie hao watu, na hata Africa Union, hata Arab League, ni ulete hao wote wasigizane, waketi chini pamoja kusema inji hii tutaifanyia nini.
Lakini pia kuna tatizo lingine katika mchakato huu wa amani. Kwa sasa Sudani inakumbwa na changamoto za kiuchumi zilizoanzia wakati wa utawala kwa Omar al-Bashir na kuchochewa zaidi na janga la COVID-19 na pia mafuriko makubwa yanayoikumba nchi hiyo. Na kuna kitu kimoja kinachohitajika ili kuzuia kudorora kwa uchumi wa Sudan. Marekani iliorodhesha Sudan kuwa taifa linalofadhili ugaidi mwaka 1993, na kabla iondolewe kutoka kwa orodha hiyo, changamoto za kiuchumi zitaendelea kuwepo. Sudan iliacha kuunga mkono ugaidi miaka 20 iliyopita, lakini Marekani ina matakwa zaidi. Na wakati waziri wa mashauri ya nje za kigeni wa Marekani Mike Pompeo alizuru Khartoum mwezi uliopita, moja ya ajenda yake kuu ilikuwa ni kuishinikiza Sudan kuitambua Israel. Hata hivyo waziri mkuu Hamdok alijibu na kusema kwamba serikali iliyochaguliwa ndio itakuwa na wajibu wa kufanya hivyo.
Asante sana Jason Nyakundi, ni mwandishi wetu mjini Nairobi ambaye anatukamilishia sehemu ya pili, na hivyo basi kipindi kizima cha kwa undani Ijumaa ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya pamoja na wote ambao wamefanikisha matangazo yetu wiki nzima hii, msimamizi amekuwa ni Mary Mgawe, msimamizi mkuu Mwamoyo Hamza, jina langu ni BMJ Muridhi, producer wetu hii leo alikuwa ni Saida Hamdun. Kwa pamoja timu nzima ya kwa undani tunawatakia weekend njema kutoka hapa Washington DC. Inshallah, Mungu akijalia, tutaonana tena siku ya Jumatatu. Alamsiki.